Ел ахырында үтәчәк Дума сайлауына әзерлек барганда, киләсе язда үтәчәк президент сайлауына хакимият намзатының кем булачагы тагын да күбрәк кызыксыну уята. Дмитрий Медведевны яңа мөддәткә президентлыкка намзат итеп күрсәтү тәкъдиме президент резервы дип аталган йөзлек арасында яклау тапмады дип белдерә Казандагы сәясәтче Дмитрий Берников. Ул Татарстанда Медведевны президентлыкка күрсәтү комитетын оештырып, исемлектәге кешеләргә хәзергә Россия җитәкчесен икенче тапкыр сайлату тәкъдимен тормышка ашыруда катнашырга чакырулар җибәргән. Депутатларга, федераль оешмаларга, төбәк башлыкларына җибәрелгән 84 язма тәкъдимгә бары 5 кенә җавап килде ди Берников. Алардан 2-се генә резервистларның үз җавап хатлары булса, калганнары хатыгызны алдык дигән ярдәмчеләрдән килгән язулар гына булган. Бу хәлдән соң Бертников президент резервына кергән җитәкчеләр Медведевны якламый, бу исемлек аларга үз мәнфәгатьләрен кайгыртыр өчен генә кирәк булды дип белдерә. Тулырак итеп Бикәти Мәрәва сөйли.
Оппозициядагы сәясәтче һәм эшмәкәр Дмитрий Бердников Русия президенты Дмитрий Медведевны икенче тапкыр президентлыкка намзат итеп күрсәтү комитетын төзергә булганда, аңа хакимият оешмаларыннан зур теләктәшлек булыр дип көткән. Инде комитетны оештыруда булмаса, аның эшендә катнашучылар күп булыр дип өметләнгән ул. Ә инде президент резервы, президент йөзлеге дип аталган исемлеккә кергән дәрәҗәле җитәкчеләр дәрә укып күтәрелеп эшкә керешер дип уйлаган Дмитрий Бердников. Резервка кирип алар Медведев кешеләренә үрелде һәм кайберәүләре дәрәҗәле урыннарга да билгеләнде. Әмма сәясәтче Дмитрий Бердниковның өметләре акланмады. Бердников ярдәмчеләре президент йөзлеге дип аталган исемлектәге бар кешеләргә хатлар җибәргә теләгән. Барлык аның командасы 84 кешенең почта адресын таба алган. Хатлар төбәк башлыклары, БТБ банкы, Дума депутатлары һәм башка югары дәрәҗәле җитәкчеләргә юлланды. Оларга бары тик 5 кенә җавап килде, диде Дмитрий Бердников. Аларның күбесе җитәкчеләрнең ярдәмчеләре яки идарәләреннән мөрәҗәгатегезне алдык, канун күрсәткән тәртиптә җавап бирербез дигән формаль җаваплардан гыйбарәт икән. Мәсәлән, Казан шәһәре, Самар шәһәр башлыгы һәм Свердлов өлкәсе башлыгы ярдәмчеләре шулай иткән. Бердников сүзләренчә, Русия президенты Дмитрий Медведев резервына кергән Казан шәһәр башлыгы Ильсур Метшин башта комитет оештырып шалтыратып ярдәм тәкъдим иткән, аннан соң югалган, соңыннан җибәргән хатка да җавап бирмәгән. Бары тик Русия яңа икътисад мәктәбе җитәкчесе Марат Гуреев Берниковның Дмитрий Медведевны президентлыкка күрсәтү эшендә катнашу тәкъдименә үзе җавап бирергә булган. Хәзерге Русия җитәкчесен икенче мөддәткә намзат итеп күрсәтү тәкъдимен яклыйм, әмма мәгариф оешмасы җитәкчесе буларак сәясәттә катнаша алмыйм дигән. Менә Дмитрий Бердников аның хатыннан бер үзек укый.
Вот мы 8 июля отправили, он нам ответил: уважаемый Дмитрий, я, безусловно, за выдвижение Дмитрия Анатольевича на второй срок, но как руководитель образовательного учреждения не могу заниматься политикой.
Шулай ук Мәскәү финанс департаменты җитәкчесе урынбасары Валерий Сидоренко да Казандагы комитет тәкъдименә берничә сүз язып җибәрергә булган. Ул бердәм Русия фиркасендә торуын хәбәр иткән һәм бу мәсьәләне фирка эчендә генә тикшерү мөмкин дип санавын белдергән. Менә Сидоренко хатыннан бер үзек.
Он такой ответный. Получил текст, спасибо за приглашение. К сожалению, не могу подтвердить свое участие в комитете, как я член партии «Единой России» и считаю единственным допустимым для себя внутрипартийное обсуждение кандидата президента России.
Шулай итеп җибәрелгән хатларга җаваплар килмәгәч, Бердников резервка кергән кешеләр Медведевны якламый икән, алар президент йөзлегенә үз мәнфәгатьләрен кайгырту максатында гына кергән дигән нәтиҗәгә килгән. Шуңа оппозициядәге сәясәтче Дмитрий Бердников Медведевны яклау кирәклегенә тагын да инандым ди.
И еще больше понимаю, что президент все-таки нуждается в поддержке простых людей, а не чиновников. Получается, многие просто чиновники воспользуются своим правом и стали как бы резервом, а они фактически ничего нет. Им резерв, оказывается, нужен, чтобы только свои личные вопросы решить. Потому что я посмотрю, некоторые стали уже каким-то руководителем, хотя нам все объявили, что это люди, которые резерв. И это неотделимо. Президент Медведев и резерв, кадровый резерв, это как бы одно и то же почти, правильно?
Русия жетекчесі Дмитрий Медведевна икінші мүддетке президентлыққа намзатиді көрсәту комитеті оның Қазандағы үшуақлы саммитқа келер алдыннан ұйышты. Бұл оппозициядағы белгілі саясатшы Дмитрий Бердниковның башланғышы болды, һәм ол аны жетеклейді башлады. Комитетіні ұйыштыру жиылышына бары 12 генә кіші келді деп яза жерлі матбуғат. Дмитрий Бердниковның саясатта да сайлауларда да тәжірибесі зор. Ол 50-ләп тапқыр түбек жетекшілері сайлауларында Немзет болып қатнашқан 1999 жылдан берлі түрлі дәрежедегі сайлауларда 70-ләп тапқыр кандидат болған, әмме бір сайлауда да жеңмеген.
Қазаннан Бикә Темірова болды.